Hei vaan kaikille ja mukavaa, kun tulitte kuuntelemaan tällaista pientä johdantoa, joka liittyy nimenomaan diskurssianalyysiin ja ehkäpä vielä tarkemmin kohdennettuna diskurssianalyysin muotoon, jossa luetaan tai tarkastellaan, tutkitaan erilaisia dokumentteja ja varsinkin tällä meidän demolla niin erityisesti kohdennettuna vielä julkisesti tuotettuihin politiikkadokumentteihin. Mulla on tuossa meidän videon aluksi vähän yleistä diskurssianalyysi esitystä, kuvausta, lähinnä sellaista pohdintaa, johdantoa siihen ajatteluun, mitä diskurssianalyyttinen katseaineistoon on. Ja sen jälkeen mennään sitten pikkusen kohdennetummin siihen politiikkadokumenttien diskurssianalyyttiseen luentaan. Ja tarkoituksena on pohjustaa myös meidän seuraavan kerran työpajaa varten, mutta toki tietysti tämä luento tai lyhyt intro palvelee diskurssianalyysiä tekeviä opiskelijoita muutenkin. Laitan tuosta tuon jaon päälle, niin hetken kestää. Ja nyt pitäisi olla kaikilla diskurssianalyysikalvo siinä näkyvillä. Ihan lyhyesti ja yleisesti ennen kuin pääsen aiheeseen, niin pohjustan meidän tematiikkaa sillä, että mä itse olen tehnyt aika paljon koulutuspolitiikan tutkimusta ja ohjauksen politiikan tutkimusta ja pyrkinyt löytämään erilaisia tapoja ajatella siitä, miksi me toimitaan ohjaajina, kouluttajina, tutkijoina, ihmisinä, kansalaisina, niin kuin me toimitaan. Ja diskurssianalyysi on yksi tapa ottaa katse aineistoon, jossa erityisesti kohdennetaan huomiota siihen, minkälaisia merkityksiä me tehdään ja annetaan silloin, kun me toimitaan jonkun hallitsevan puhettavan puitteissa tai jollain tavalla nojaudutaan sellaisiin puhetapoihin, joita me opitaan ja joihin me on kasvettu ja joihin me tutustutaan, kun me mennään vaikka uuteen työpaikkaan tai uuteen työympäristöön tai tutustutaan johonkin uuteen aiheeseen. Ja meillä on opiskelijoita, jotka aika paljon tekee diskurssianalyysiä haastatteluaineistoista, mutta meillä on vähemmän ollut ehkä aihepiirinä nimenomaan kuin politiikkadokumenttien diskurssianalyysiä, eli sellaista kysymystä, että minkälaisissa ehkä virallisissa työympäristöissä, kouluympäristöjen politiikkateksteissä, mutta sitten myös esimerkiksi vaikkapa lehdistökirjoituksissa meidän niin kuin maailmanjäsentyä, miten me sitä ymmärretään. Ja sen takia me ajateltiin, että me otetaan tämä meidän työpajan teemaksi nimenomaan politiikkadokumenttien diskurssianalyysi, ja koitan vähän niin kuin sitä avata, että mitä se tarkoittaa, kun me lähdetään tutkimaan erilaisia dokumentteja ja erilaisia nimenomaan politiikkadokumentteja. Me ensin kysytään tässä vähän, että mitä on diskurssianalyysi, ja sitten me käsittelee sitä, että mitä on politiikkadokumentti, ja sitten päästään niistä ikään kuin siihen kysymykseen, että millaista se luenta on, kun me yhdistetään nämä kaksi. Ja ihan ensin vähän tuosta diskurssista. Jos ajatellaan diskurssia, niin yksinkertaisimmillaan sillä tarkoitetaan kirjoitusta tai puhetta tai jonkinlaisia kuvallista viestintää tietyn diskurssin puitteissa. Ja silloin diskurssiin nojautuminen luo tietyn kuvan siitä asiasta. Ja mun on ehkä ollut itse helpoin hahmottaa diskurssia puhetapana. Me totutaan puhumaan asioista tietyllä tavalla. Ja se ilmentää sitä, millä tavalla me ajatellaan tai on totuttu myös ajattelemaan siitä asiasta. Mä esimerkiksi opettajana puhun paljon sellaisilla käsitteillä tai asioilla, joita mä oon itse oppinut koulutuksessa, joita mä käytän ja kohtaan oppilaiden kanssa, opiskelijoiden kanssa puhuessa. Mä oon ollut itse esimerkiksi peruskoulussa myös paljon töissä ja peruskoulussa on tietynlainen hallitseva puhetapa esimerkiksi oppilaista, joka rakentuu meihin kiinni opettajan koulutuksessa ja työyhteisössä. Ja kun me luetaan opetussuunnitelmatekstejä ja kun me kohdataan oppilaita ja jutellaan vanhempia. Ja siitä rakentuu meille sellaista ajatusmallia, jota me toistetaan, kun me puhutaan asioista. Ja tutkijana me silloin tarkastellaan niin kuin niitä asioita, joihin me nojaudutaan, joita me ikään kuin perustellaan olevan meidän toimintojen takana. Ja tämähän on tavallaan kauhean luontevaa ja normaalia ajatella, että me toimitaan niin kuin on totuttu toimimaan, ja me nojaudutaan niihin tapoihin ajatella asioista, joihin on totuttu ympäristössä toimimaan. Kulttuuri on sitä, että me toimitaan tietyllä tavalla ennakoiden ja tietyllä tavalla tiettyihin ajatusmalleihin nojautuen. Mutta se, mikä tutkijana tekee siitä kiinnostavan, on se, että kun me nojaudutaan joihinkin puhetapoihin, me ehkä suljetaan pois joitain toisia tapoja ajatella ja puhua siitä asiasta. Ja tutkijana me ollaan ehkä erityisen kiinnostuneita juuri niistä asioista, mitä rajautuu silloin pois, kun me puhutaan asioista ja toimitaan tietyllä tavalla asioista. Ja toki me ei voida päästä käsiksi niihin asioihin, jos me ei tarkastella sitä, mitä me tällä hetkellä puhutaan ja sanotaan, kun me tuotetaan ymmärrystä asioista. Diskurssi voi olla analyysimuotona tai sellaisena, mitä me pystytään niin kuin tutkijana tarkastelemaan. Se voi olla tekstiä, se voi olla puhetta, se voi olla myös viestinnällistä kommunikaatiota, jotain, jossa me välitetään merkityksiä. Tyypillisesti se on tekstimuotoiseksi muutettua, esimerkiksi puhetta, vuorovaikutustilanteita, tallenteita, mutta toki se voi olla myös ihan niin kuin kuvallistakin viestintää. Ja tutkijana me ajatellaan, että se, mitä me tarkastellaan siitä diskurssista, siitä puhettavasta, me tavoitetaan tarkastelemalla kielenkäyttöä. Esimerkiksi minä eriarvoisuuden tutkijana kiinnitän huomiota niihin sanoihin ja niihin ajatuksiin, jotka on niiden sanojen takana, kun puhutaan vaikkapa maahanmuuttajuudesta, maahanmuuttajataustaisuudesta, ensimmäisen toisen sukupolven maahanmuuttajista, eli monista niistä tavoista, joilla me puhutaan erilaisuudesta. Ja mä ajattelen, että sen sanaston takana on myös merkityksiä, joita me niihin laitetaan, ja silloin me tarkastellaan tutkijoiden nimenomaan niitä kielenkäyttöön kytkeytyviä merkityksiä. Ja me ajatellaan myös, että jollain tavalla siinä viestinnässä, kun me sanotetaan asioita, kun me puhutaan, kun me kirjoitetaan, me myös välitetään kuvaa siitä todellisuudesta. Ja diskurssianalyysin niin kuin monissa suuntauksissa ehkä väitellään ja kiistelläänkin siitä, että millä tavalla me ymmärretään, että se diskurssi suhteutuu siihen todellisuuteen, jota se ilmentää. Ja mä vähän niitä tuossa sanotan myöhemmin uudelleen, mutta jotenkin sinne ajatteluun voisi jättää sen pienen jäljen siitä, että me ehkä niin kuin ydinkysymys tai ydinero siinä, miten diskurssianalyyttistä luentaa tehdään, niin on se, että ajatellaanko, että se todellisuus jollain tavalla tuotetaan siinä kommunikaatiossa, kun me jutellaan toisten ihmisten kanssa, vai ajatellaanko me, että se on jo itsessään niin kuin olemassa siinä puheessa ja me vaan paikannetaan se sieltä puheen takaa. Eli siinä niin kuin on eroja sen suhteen, että millä tavalla me ajatellaan, että kuinka pitkälti se itse todellisuus tuotetaan siinä samassa, kun sitä puhetta tuotetaan. No, siinä, missä niin kuin diskurssianalyysiä on monia, niin myös diskursseja on monia. Ja me ei yleensä etsitä niin kuin yhtä diskurssia, vaan ehkä kiinnostavaa on ajatella, että puheessa tai siinä puheteossa asioiden sanoittamisessa tai niiden kirjoittamisessa näkyviin. Siinä voi olla useampia diskursseja, mihin me viitataan. Ja ehkä myös niin, että ei pelkästään niin, kuin niin että aineistossa on useita diskursseja, vaan myös ihmisen omassa puhettavassa, omassa ajattelussa voi olla useita diskursseja. Ja ne voi joskus olla ristiriitaisia. Ja ehkä just se ristiriitaisuus on se, mikä siitä tekee minun näkökulmasta usein kiinnostavaa. Ja näissä eteenpäin. No, se, mikä takia diskurssianalyysi on noussut esiin ja miksi se on sellainen hyvinkin vallitseva ja monenlainen, monikirjavainen tutkimusperhe tai metodologiaperhe. Mä itse mun taustani on sosiologiassa, yhteiskuntatutkimuksessa ja meillä niin kuin tupataan ajattelemaan, että diskurssianalyysi on tällainen niin kuin murroksen Morrasajan metodologia. Se on syntynyt aikana, jolloin maailmankuvat on moninaistunut ja ymmärrys maailmasta on tarvinnut uusia tulkintoja, uusia tapoja jäsentää niin kuin aikaa. Ja mä ajattelen, että diskurssianalyysi on tapa ymmärtää erilaisia ristiriitaisuuksia, joita meidän puhetavoissa, meidän ajattelurakenteissa ilmenee. Eli me kysytään diskurssianalyysin avulla siitä, miten maailma ymmärretään, millä tavalla me ajatellaan, että asiat kytkeytyy toisiinsa, millä me perustellaan meidän toimintaa, mihin me nojataan, kun me toimitaan niin kuin me toimitaan. Ja sen lisäksi niin kuin diskurssianalyysissä on kyse siitä, miten se ymmärrys tuotetaan. Et juuri niin kuin sanoin, että tuotetaanko se siinä puheessa samalla, kun sitä tekstiä tehdään, tuotetaanko se väittelynä, tuotetaanko se argumentaationa, jossa perustellaan asioita. Eli tämä on niin kuin tavallaan keino ottaa kantaa myös siihen, että miten meidän tietoa tuotetaan meidän maailmasta. Meillä on muutamia lähteitä ajateltuna sekä tähän luentoon että sitten myös Hannelle luentoon, joka on myös tuonne materiaaleissa. Ne kootaan myös yhteen paikkaan. Minulla on tuossa lopussa muutamia, mutta suosittelen lukemaan tuon Liisa Remeksen kirjoituksen, joka löytyy tuolta lähteestä, jos olette kiinnostunut tuosta tavallaan niin kuin diskurssianalyysin teoreettisista lähtökohdasta historiasta. No, ajatuksena niin kuin minulla on se, että diskurssianalyysissä on aina kohteena kielenkäyttö. Diskurssianalyysi on monenlaisia tutkimusmetodologioita, mutta jollain tavalla niitä yksittäisiä erilaisia erityisiä tutkimustapoja yhdistää kiinnostus kielestä. Me nähdään puhe erilaisena toimintana. Me ajatellaan, että kieli luo merkityksiä, rakentaa todellisuutta. Se ei vaan pelkästään kuvaa sitä, vaan se materian tai sen kielen tuottaminen, kielen käyttäminen tuottaa merkitystä itsessään. Eli miten kieltä käytetään, ei vain se, mitä sillä sanotaan. Ja me tarkastellaan tyypillisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. Jos me ollaan väittelemässä, jos me ollaan kahvilla, jos me ollaan luennolla, me ollaan kiinnostuneita tutkijoina siitä, että minkälaista kuvaa siitä meidän maailmasta se meidän keskustelu tai meidän väittely tai meidän tapa luennoida edustaa. Siirrän vähän tätä palikkaa tuosta. Ja niissä erilaisissa diskurssianalyysin perinteissä on myös kiinnostavaa ajatella niitä eroja, mitkä liittyy siihen, että ymmärretäänkö me diskurssi jollain tavalla seurauksellisena, tai oikeastaan diskurssi ymmärretään aina seurauksellisena, mutta kiinnostavaa on ehkä se, että tapahtuuko se seuraus siinä aktuaalisessa tilanteessa, jossa se diskurssi tuotetaan, vai ajatellaanko, että ne seuraukset tulee esimerkiksi jostain valtarakenteesta tai siitä, miten meidän puhetapa ilmentää meidän toiminnan taustalla olevaa valtaa. Mennään siihen vähän myöhemmin lisää. Yhteistä ehkä diskurssianalyyseille on myös se, tai diskurssianalyysin eri suuntauksille on se, että ajatellaan, että kielenkäyttö, tai tyypillisesti ajatellaan, että kielenkäyttö on jossain tietyssä historiallisessa, kulttuurisessa ja sosiaalisessa kontekstissa tapahtuva teko. Ja siinä niin kuin hetkeksi pysähdyn siihen ajatukseen, että mitä on historiallisuus, kulttuurisuus ja sosiaalisuus tässä diskurssianalyyttisessä mielessä. Me ajatellaan, että se on historiallista siinä mielessä, että kun me puhutaan jotakin, meihin vaikuttaa aina se, mitä meidän ennen on tapahtunut, mitä kaikkea siinä diskurssissa tai mitä kaikkea siinä kontekstissa, jossa se diskurssi tuotetaan, mitä siinä on tapahtunut, miten se on kerrostunut, miten se on muuntunut sellaiseksi kuin se on. Kulttuurisuus tarkoittaa sitä, että me välitetään aina tietynlaisia merkityksiä meidän puheessa, tahtomatta, tarkoittamatta, joskus hyvinkin tarkoittain. Ja se tapahtuu aina sosiaalisessa kontekstissa, eli se tapahtuu aina vuorovaikutuksessa ihmisten välillä. Ja silloin niin kuin diskurssianalyyttinen luento on aina aineiston ja tutkijan välistä vuoropuhelua. Vaikka meillä olisi niin sanotusti niin kuin valmis aineisto, me ei oltaisi siitä tuottamassa dialogisesti sitä aineistoa, niin meidän pitää käydä sen aineiston kanssa sellaista vuoropuhelua, jossa me pohditaan sitä, että mihin kontekstiin se puhe sijoittuu. Ja tämä konteksti on ehkä se ero, tai ei se ole ero, vaan se, mikä korostuu vielä silloin, kun puhutaan siitä, mennään myöhemmin niin semmoiseen poliittiseen dokumenttianalyysiin. Eli siinä se konteksti, jossa se on tuotettu, se on erityisen merkittävä. Ja kerrotaan myöhemmin tai kerron myöhemmin, että miksi mä näin ajattelin. Myös ajatellaan diskurssianalyysiä suhteessa siihen aineistoon, jota me on tuotettu. Ensinnäkin se aineisto voi olla tosiaan puhetta, keskustelua, tekstiä, vuorovaikutustilanteiden tallenteita, toiminnan tallenteita, mikä tahansa aineisto, joka on käännettävissä diskurssiksi, jota me voidaan tarkastella erilaisena, tai josta me voidaan tarkastella erilaisia puhetapoja, erilaisia tapoja ymmärtää todellisuutta. Ja mä otin tähän nyt kaksi tällaista ehkä vähän niin kuin kärjistettyä tai yksinkertaistettua ajatusta siitä, mikä on diskurssianalyysin ja sisällöanalyysin tai temaattisen analyysin ero. Et siinä, missä sisällöanalyysissä tai temaattisessa analyysissä ollaan kiinnostuneita asioiden sisällöistä, niiden puheiden, tekstien sisällöistä, ja niitä tyypillisesti luokitellaan ja tematisoidaan, niin diskurssianalyyttisessa luennossa me kysytään eri kysymyksiä sieltä aineistolta. Me kysytään, mitä sillä tuotetaan, kun se tuotetaan se teksti. Me kysytään, minkälaista todellisuutta se rakentaa, minkälainen on se todellisuus, jota se kuvaa. Me ollaan kiinnostuneita sanavalinnoista, millaisesta argumentaatiosta siinä koko puheessa on kyse. Ja nämä on tavallaan niitä eroja, mitä tyypillisesti sisällöanalyysiin verrattuna voidaan ajatella, että diskurssianalyysissä on. Tähän on pakko sanoa, että tämä on siinä mielessä niin kuin hyvin yksinkertaistettu kuva, ja nämä ei ole koskaan kauhean tarkkarajaisia, tai hyvin harvoin on tarkkarajaisia. Diskurssiiviseen luentaan päästään hyvin myös sisällön analyysistä tai temaattisesta analyysistä käsin, tai se voi olla vuoropuhelua niiden teemojen ja diskurssien välillä. Mutta jos halutaan ikään kuin ilmentää sitä tai tuoda näkyväksi sitä diskurssiivisen luennan tapaa, niin silloin on ehkä hyvä miettiä, että minkälaisia kysymyksiä se esittää. Ja se ei esitä niinkään sisällöllisiä kysymyksiä, vaan enemmänkin kysyy, että mitä siinä tapahtuu, mitä todellisuutta se ilmentää. No sitten tosiaan nähän lyhyesti pyritään pitämään lyhyenä nämä introt, että sitten saatte keskittyä myös lukemiseen, tutustumiseen, niin kuin itse aihepiiriin tutustumiseen. Mutta pakko vähän sanoa diskurssianalyysiperheestä jotain. Diskurssianalyysejä on tosiaan monenlaisia, niissä on monenlaisia traditioita, ja tutkijat ovat aika erimielisiäkin siitä, että miten paljon me voidaan sanoa, että niillä menetelmillä on yhteistä. Ja ne on oleellisia niin kuin, paitsi niin kuin siinä aineiston tuottamisen ja sen aineiston ymmärryksen niin kuin näkökulmasta ne erilaiset traditiot ja niiden tunteminen, mutta myös sit siinä, että miten sitä ajatellaan, että miten se tieto tuotetaan tai miten se tieto ilmenee siinä diskurssissa. Miten me voidaan tietää asioita vaihtelee eri traditioissa. Ja mä ihan lyhyesti ehkä valotan vähän sitä keskustelua vain sen takia, että te pääsette jotenkin kiinni siihen, että miten mä ymmärrän, että me voidaan hyödyntää diskurssianalyysiä vähän eri traditioista käsin. No senkin sanon, että nämä luokittelut, joita diskurssianalyyseille on tehty, niitä on monenlaisia. Mä nojaudun nyt niin kuin kolmeen yhdenlaiseen tapaan jäsentää niitä, joka on väiteanalyysi, tänne saksalainen diskurssianalyysi. Voidaan ehkä sanoa tiedonsosiologiseksi analyysiksi ja sitten brittiläiseen tämmöiseen keskusteluanalyysiin ja ranskalaiseen tämmöiseen kriittiseen analyysiin diskurssianalyysin muotoon. Mä johdattelen enemmänkin nyt sinne viimeiseen, ja nämä kaksi ensimmäistä on ihan jotenkin hyvin karkeasti vaan esiteltynä, että miten me voidaan ajatella, että näissä on erilainen ajattelutapa. Tämmöinen niin kuin argumenttianalyysi tai väiteanalyysi tai tiedonsosiologinen analyysi tarkoittaa enemmänkin sitä, että me ajatellaan diskurssia välineenä tarkastella erilaisia käsityksiä tiedosta. Eli me konstruoidaan tutkijoina jonkinnäköinen ajatusrakennelma siitä, mitä jotain asiaa koskeva tieto on. Ja me ajatellaan, että sillä tiedon rakenteen tuottamisella me pystytään jollain tavalla myös kehittämään sitä. Eli tässä on semmoinen niin kuin myös tietoa soveltava ajattelu, jossa me pyritään muuttamaan aikaansaamaan jotain muutosta. Ja tässä myös ajatellaan enemmän, että tutkijoilla tai toimijoilla on myös mahdollisuus ottaa kantaa sen diskurssin muotoutumiseen ja vaikuttaa siihen diskurssiin. Mä valitsin tuohon just tämmöisen neuvottelupöydän, että tässä voi ajatella myös, että on kyse jonkinlaisesta neuvottelusta siitä, mikä on niin kuin ikään kuin oikea tieto tai miten se tieto kehittyy. Mä ehkä itse olen tehnyt tyypillisimmin tämän tyyppistä tutkimusta silloin, kun mä olen tarkastellut meidän niin kuin politiikkateksteissä tai haastatteluissa esiin tulevia järkeilyjä jollain tavalla sille, miksi asiat on niin kuin ne on. Esimerkiksi me on tutkittu ohjauksen rationaliteetteja politiikkadokumenteissa, jossa ajatteluna on just se, että me on pyritty paikantamaan sitä, miksi vaikkapa poliitikot tai poliittisten tekstien tuottajat ajattelee, että ohjauksella on vaikka mahdollisuus ratkaista työttömyyttä tai nuorison syrjäytymistä. Ja silloin, kun me tarkastellaan tämmöisiä perusteluja vaikka ohjauksen olemassaololle, niin me helposti mennään tutkimaan juuri sitä, millä tavalla perustellaan se koko tietorakennelma. Että jos meidän ohjaajat tekisivät tämän tyyppistä ohjaustyötä ja ohjaisi tehokkaammin vaikkapa nuoria työelämään ja koulutukseen, niin maailmassa jotenkin tehokkuus paranee ja ihmiset voi paremmin ja kilpailukyky kasvaa ja niin edespäin. Ja tämmöisten niin kuin ajatusrakennelmien ja niiden taustalla olevien argumentaatioiden tai niiden taustalla olevan perusteiden niin kuin tarkastelu voisi olla tämmöistä vaihtoanalyysiä esimerkiksi. No, sitten on tämmöinen brittiläinen diskurssianalyysi, keskusteluanalyysi, jossa ollaan kiinnostuneita siitä, miten vuorovaikutuksessa todellisuuden eri versiot niin kuin rakentuu. Ja tyypillisesti niin kuin keskusteluanalyysi on enemmän vuorovaikutuksen tutkimista, ja siinä ajatellaan, että se diskurssi tuotetaan siinä vuorovaikutustilanteessa. Ensi ero vaikka tuohon edelliseen on se, että kun tämmöisten tietorakenteiden tarkastelussa ajatellaan jollain tavalla, että se on valmiimpi jo, se on pysyvämpi, se on historiallisesti rakentuneempi, se ymmärrys siitä tiedosta, niin tässä keskusteluanalyysissä se on voimakkaammin kiinni siinä keskustelutilanteessa tai siinä vuorovaikutustilanteessa, jossa se tutkija on tai jossa se tieto tuotetaan, se puhe tuotetaan. Tutkijan ei tarvitse olla siinä, se voi olla myös sellainen aineistontuotantotapa, jossa tarkastellaan vaikka ihmisten välistä vuorovaikutustilannetta, vaikka videoilla. Ja vuorovaikutusanalyysissä ajatellaan tai keskusteluanalyysissä ajatellaan, että niin kuin toimija ilmaisee jonkinnäköistä positiotaan tietyssä omassa kulttuurissaan sen diskurssin välityksellä. Eli siinä niin kuin ajatellaan, että ihminen, toimija tuottaa sen oman positionsa siinä vuorovaikutustilanteessa, hän ottaa kantaa asioihin, hän tuo ilmaisee asioita, tuo niitä esiin siitä näkökulmasta, missä hän itse on. Ja tutkijana me etsitään niin kuin jaettuja ymmärryksiä kulttuurista ja tarkastellaan sitä, miten ne kulttuuriset merkitykset siirtyy toisille. Et jos mä perustelen mun vaikkapa tämän päivän vaatevalintaa mun kollegalle, niin minkälaisia merkityksiä me siinä ilmennän, että millä tavalla mä ajattelen, että tähän tilanteeseen vaikka kannattaa tulla, että laittaa huivia kaulaa ja minkälaisia merkityksiä ne siirtää. Hyvin tämmöisenä, niin kuin mitä mä sanoisin, yksinkertaistettuna ajatuksena. Jos ajattelee keskusteluanalyysiä, niin me tyypillisesti tehdään vaikka retorista analyysiä. Me tarkastellaan puheen vaikuttavuuden eri aspekteja ja vuorovaikutusta. Eli me ollaan kiinnostuttu siitä, miten niin kuin siinä vuorovaikutuksessa ihminen lähtee siihen dialogisuuteen tai siihen keskusteluun mukaan, minkälaisia merkityksiä hän tuo siihen. Ja me ollaan myös silloin tutkijoina ehkä herkempiä katsomaan muitakin asioita kuin puhtaammin sitä, ei paitsi sisältöä, niin myöskään niitä merkityksiä, mitä ne sisällöt saa, vaan myös sitä vuorovaikutustilannetta, minkälaisia huokkauksia, ilmeitä, taukoja. Eli tässä on niin kuin myös semmoista lingvististä tarkastelua tarkemmin, minkälaisella tavalla sitä puhetta tuotetaan, minkälaisella tavalla me osallistutaan siihen vuorovaikutukseen. Ja viimeisenä sanon vielä muutaman sanan tästä kriittisestä diskurssianalyysistä, joka on se, mihin me ehkä nyt vähän pohjataan sit siitä meidän poliittista analyysiä tyypillisesti. Kriittinen diskurssianalyysi perustuu ranskalaiseen traditioon. Se on hyvin vahvasti kytköksissä kriittiseen yhteiskuntatutkimukseen, eli siihen ajatukseen, että jotenkin meillä on yhteiskunnassa myös erilaisia instituutioita, organisaatioita, jotka ottaa osaa tämmöisen historiallisesti muuntuvan diskurssin rakentumiseen. Ja tätä me oikeastaan tarkastellaan sitten tässä niin kuin tämän lyhyen intronkin loppuosassa, eli me ajatellaan kriittisen diskurssianalyysin tutkijoina, että ihmiset paitsi niin kuin näissä muissakin diskurssianalyysin muodoissa toimii jollain tavalla kulttuurille ominaisella tavalla ja strategialla, mutta sitten me ajatellaan myös, että nämä diskurssit kiinnittyy myös erilaisiin vaikkapa poliittisiin dokumentteihin tai julkisiin dokumentteihin ja niistä johdettuihin käytänteisiin. Ja me ajatellaan, että nämä diskurssit syntyy ja pysyy yllä yhteiskunnan ja kulttuurin legitimaatiolla, eli sillä, että meillä on joku tapa osoittaa, että tämä on yhteisesti tuotettu, yhteisesti hyväksytty tapa ajatella siitä asiasta, mikä se sitten onkaan. Ja diskurssit kiinnittyy organisaatioihin, tuossa mun kuvassa nyt esimerkiksi kouluihin, koska meillä on opetussuunnitelmateksti esimerkkinä, jolloin me ajatellaan, että opetussuunnitelma on yksi tämmöinen niin kuin julkinen dokumentti, johon tuodaan legitimaatiota, siihen tuodaan siis sitä oikeutusta, että opetussuunnitelmateksti on sellainen, johon opetussa saa pohjata ja kaikki meidän lapset saa saada sen mukaista opetusta. Ja kriittisen diskurssianalyysin tutkijana me tarkastellaan näitä tiettyihin organisaatioihin, esimerkiksi kouluun liittyvien dokumenttien sisältämää valtaa, eli sitä yhtäältä sitä, että kuka oikeuttaa sen, kuka saa määrätä, mitä opetussuunnitelmassa opetetaan, mutta sitten myös sen, että minkälaisia valtarakenteita liittyy siihen opetussuunnitelmasta johdettuun opettamiseen. Eli se valta kietoutuu siellä niin kuin kahdella tavalla, sekä siten, miten se poliittinen dokumentti tai se dokumentti tuotetaan, että miten sitä sovelletaan. Ja tässä vallassa, joka sisältyy siihen vaikkapa opetussuunnitelmatekstiin, siinä samalla rakentuu ihmisille tietynlaisia positioita. Eli ihmiset sijoittuu siihen tiedon tuottamiseen ja siihen puhetapaan tietyllä tavalla. Ja me esimerkiksi tarkastellaan tässä meidän harjoituksessa oppilaita, että minkälaisia positioita oppilaille asetetaan, minkälaisia ajatuksia ja ideaaleja heihin kiinnittyy ja minkälaisiin erilaisiin positioihin opiskelijoita sijoitetaan. Tai minkälaisia positioita se teksti ilmentää. Ja se, mitä me tutkijana tehdään, me erotellaan sitä aineistoa, me etsitään sieltä sellaisia piiloisia diskurssiivisia elementtejä ja niiden vaikuttavuutta todellisuuteen. Eli me otetaan kriittinen, mistä tulee se kriittinen katse vaikka opetussuunnitelmatekstiin. Me koitetaan tarkastella sieltä niin kuin sen tekstin taustalla tai sen tekstin rakenteeseen piiloutuvaa diskurssiivista elementtiä. Minkälainen puhetapa siellä on? Ja mulla on paljon esimerkkejä tuosta, niin en jää sitä sen enempää tiivistämään. Eli hyvin lyhyesti niin kun, ja hyvin karkeasti, hyvin lähtökohtaisesti vain ajateltuna nostan vielä, kiteytän, että me voidaan niin kun nähdä diskurssianalyysi semmoisena tiedon sosiologisena, eli me voidaan ajatella, että siinä on kyse siitä, että se diskurssianalyysi tuo jonkinnäköisiä maailman ymmärryksen tapoja näkyviin, jonkinlaisia tietorakenteita. Me voidaan ajatella diskurssianalyysiä vuorovaikutuksen tutkimisena, jolloin me kiinnitetään huomiota siihen, miten niitä diskursseja tuotetaan. Tai sitten me voidaan ajatella, että diskurssianalyysi on tällaista kriittistä diskurssianalyysiä, jossa huomio on siinä, minkälaisen instituution, organisaation ja valtarakenteen ikään kuin ilmentymä tai mihin se sidostuu se diskurssianalyysi muotona. Mutta jos palaan alun lopuksi siihen, mitä näitä yhdistää, se on niin kuin ehkä oleellisempaa kuin se, mikä niitä erottaa, niin on se, että me ajatellaan tämmöisessä diskurssiivisessa luennossa, että kieli on sosiaalista todellisuutta rakentava ja seurauksia tuottava tekijä. Eli kun me käytetään kieltä, me samalla rakennetaan jonkinnäköistä ymmärrystä siitä, mikä meidän todellisuus on. Ja se sosiaalisuus tarkoittaa sitä, että se on ihmisten välillä tapahtuvaa puhetapaa. Siinä ihminen kommunikoi tavalla tai toisella toiselle, tai ihmiset kommunikoivat. Ja että sillä puhetavalla, jota me asioista käytetään, sillä on seurauksia. Sillä on merkitystä, minkälaisia sanoja me valitaan, minkälaisia tietorakennelmia me käytetään. Ja yhteistä on myös se ajatus, että maailmassa on erilaisia rinnakkaisia ja keskenään kilpailevia merkityssysteemeitä, joihin me kiinnitetään. Me voidaan ajatella, ja tässä on mun mielestä se diskurssianalyysin niin kuin hienous, että se tuo esiin erilaisia tapoja ajatella maailmaa. Ja sellaisena diskurssianalyysi myös tekee näkyväksi ulossuljettuja asioita, se tekee näkyväksi hallitsevia, dominoivia merkityssysteemejä ja puhetapoja. Ja sitten se myös niin kuin tekee meille nähtäväksi sen, että millä tavalla niin kuin, tai miten moninainen ja kirjava meidän sosiaalinen todellisuus on. Me ollaan myös yksittäisinä ihmisinä kiinnitytty hyvin monenlaisiin ja erilaisiin sosiaalisiin todellisuuksiin. Diskurssianalyysi on minulle tapa tuoda niitä moninaisuuksia ja kirjavuuksia esiin. Ja ehkäpä niin kuin, tyypillisimmin ehkä siitä minun näkökulmasta, kun olen yhteiskuntatieteilijä, niin mä etsin niin kuin diskurssianalyysillä erilaisia rinnakkaisia, joskus ristiriitaisiakin järjestelmiä tai systeemeitä. Ja silloin näitä puhutaan ja kutsutaan diskursseiksi tai joskus tulkintarepertuaareiksi. Ja tutkijana meidän tehtävä on niin kuin analysoida ja tulkita näitä puhe- ja tekstiavaruuksia ja muodostaa niistä tiivistyksiä, joita sitten voidaan kutsua vaikkapa diskursseiksi. Eli tässä oli tämmöinen hyvin niin kuin tiivis ajatusrakennelma siitä, mitä diskurssianalyysi on. Meillä on paljon tuossa lisälähteitä, mistä voisit tutustua niin kuin tarkemmin niihin ja ikään kuin etsiä niitä välineitä, joilla juuri se oma diskurssianalyysitapa avautuu. Mutta tässä on semmoinen niin kuin hyvin yleisellä tasolla ehkä johdatettu ajatus siitä, mitä mä haluaisin, että diskurssianalyysistä ajatella. Ja sitten jos ajatellaan politiikkaa tekstinä ja diskurssina, mikä on sitten se, mihin me kohdennetaan meidän tuo harjoitustehtävä. Me puhutaan politiikasta, tai me halutaan ajatella niin kuin dokumentteja, poliittisia dokumentteja tekstinä ja diskurssina. Mä haluaisin ehkä niin kuin pysähtyä vähän miettimään sitä, tai tuomaan näkymiin sitä, että mitä se niin kuin tarkoittaa, että me tutkitaan poliittista tekstiä, poliittista diskurssia. Ja siinä voisi niin kuin erottaa sen ajatuksen, että politiikka on tahdonilmaisua. Se tuo näkyvään tai se syntyy erilaisten monimutkaisten kamppailujen, kompromissien, julkisten määrittelyjen ja uudelleenmäärittelyjen kautta. Että se opetussuunnitelmateksti, jota nyt tässä niin kuin esimerkkinä käytän, niin se on jo hyvin monimutkaisten valtiopäiväkeskustelujen, opetushallituksen johtamien työryhmien, toimikuntien, erilaisten kompromissien, erilaisten määrittelyjen ja yhä uudelleen määrittelyjen tuottama teksti. Ja nämä tämmöiset niin kuin sekä käytännöt että seuraukset, ne ei ole niin kuin mahdollista enää lukea siitä tekstistä, vaan että sitä pitää, niin kuin, ja taas miksi mä sanoin, että se kontekstualisointi on tärkeä, että se tavallaan se lopputulos pitää sijoittaa siihen kontekstiin. Eli meidän opetussuunnitelmateksti, jos me halutaan lukea sitä tästä kriittisestä diskurssianalyyttisestä näkökulmasta käsin, niin se pitää myös tavallaan palauttaa siihen kontekstiin, ajatella, ja mikä on se poliittinen tilanne tai se maailmantilanne tai se koulumaailma, johon se on tuotettu. Ja jos ajatellaan niitä konteksteja ja määritellään, tätä me tehdään vähän siinä harjoituksessa, ei nyt näin miten mä sanoisin, monimutkaisesti, vaan hyvin yksinkertaisemmin, että mikä se on se konteksti, mihin meidän tutkimus sijoittuu, niin me tupataan ajattelemaan, että siinä pitää erottaa se vaikuttaminen, joka on sitä ikään kuin, kun sitä poliittista tekstiä tuotetaan, tai se kulminoituu siihen. Sitten tuotetaan sitä tekstiä, eli kirjoitetaan vaikka opetussuunnitelmatekstiä, ja sitten on erikseen vielä sit sen politiikan tekemisen käytäntö. Ja nämä kaikki on niitä konteksteja, joita me lähdetään sitten kuvaamaan. Ja mä ihan lyhyesti niin kuin perehdytän näihin ja sitten esimerkillistä vähän sitä, että mitä niin kuin tämmöinen opetussuunnitelmatekstianalyysi esimerkiksi on. Ja tämä vaikuttamisen konteksti on hyvä pitää mielessä, kun tekee ikään kuin tulkintoja siitä dokumentista, oli se sitten ihan mikä tahansa nyt tässä poliittinen dokumentti nimenomaan. Niin ajatellaan, että jos sitä poliittista diskurssia niin kuin rakennetaan, niin siinä on erilaisia intressiryhmiä, jotka pyrkii määrittelemään koulutuksen sisältöä ja koulutuksen tavoitteita omien agendojen mukaisesti. Siellä on erilaisia käsitteitä, joista muodostuu tietynlainen puhetapa. Opetussuunnitelma runoudesta voidaan esimerkiksi puhua. Siellä on monia sellaisia käsitteitä, joihin me mennään myöhemmin siellä meidän demossa, jossa ikään kuin ajatellaan, että ne vaikkapa elinikäinen oppija, joiden ympärille tulee sellainen puhetapa, joka määrittää sitä, minkälainen tämän erityinen oppija on, tai elinikäinen oppija. Anteeksi, erityinen oppilas olisi myös kiinnostava. Ja siihen ympärille puhautuu tai kietoutuu sellainen sanasto, joiden avulla siitä politiikasta ja sen sisällöstä puhutaan ja arvioidaan sen vaikutuksia. Esimerkiksi nyt opetussuunnitelmateksteissä vaikuttamisen konteksti olisi esimerkiksi vaikkapa eduskunta, mistä se lähtee valtiopäiväkeskusteluista, jossa lähdetään käymään niin kuin määrittelyä siitä, mitä meidän oppilaille pitää opettaa ja miten. Ja sen lisäksi on toimijoita niin kuin OAJ, joka pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi siellä niin kuin päivän politiikan keskustelussa siitä, miten tämä opetussuunnitelma pitää tuottaa. Ja jollain tavalla niin kuin se ilmentymä, eli se opetussuunnitelmateksti, meidän esimerkkinä pitäisi hahmottaa sellaisena erilaisten näkökulmien niin kuin yhteenkietoutumisena, että ei ole mitään sellaista universaalia yksimielisyyttä, että mikään poliittinen teksti ei synny niin kuin yhteiskunnan tai yhteiskunnan jotenkin, se on demokraattisesti tuotettu kuva, mutta se ei koskaan ole yhdenmukainen se kuva. Siellä on aina tietty ihmisjoukko, joka tekee sen, ja myös se, keitä sinne ikään kuin sitä muodostamaan valikoituu, niin vaikuttaa siihen, minkälainen teksti se on. Ja nyt ajatellaan esimerkiksi vaikka opetushallitusta, joka sitten on se, joka opetussuunnitelmatekstit käytännössä kirjoittaa. He kutsuvat sitten opetussuunnitelmaa kirjoittamaan joukon ihmisiä, jotka parhaansa mukaan sitten pyrkivät kaikkia näkökulmia yhdistäen kompromissiin. No sitten tavallaan tämmöisessä niin kuin politiikkadokumenttitekstianalyysissä on ajatuksena myös, että puhutaan niin kuin yksityisistä areenoista, esimerkiksi poliittisten puolueiden valtioneuvoston ympärille sijoittuvat tämmöiset epäviralliset lainsäädäntöprosessit, joihin tai niihin vaikuttamaan pyrkivät sosiaaliset verkostot, liitot esimerkiksi. Ja sitten on tämmöiset viralliset ja edustukselliset komiteat. Ja nämä on ne areenat, missä tavallaan sitä poliittista kamppailua tehdään, joka sitten näkyy niissä poliittisissa dokumenteissa. No sitten tosiaan se poliittisen tekstin tuottamisen konteksti, jossa nyt vaikka se opetushallitus pyrkii tekemään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Ja tässä niin kuin tulee tavallaan se valta tai voima, joka esimerkiksi vaikka opetushallituksella on siihen, että keiden ikään kuin todellisuuden kuvat tai keiden tutkimusperustaisuus tai keiden ääni siellä kuuluu, kun sitä tuotettua, tai kun sitä tuotetaan sitä tekstiä. Eli miten ja ketkä esimerkiksi pääsee muokkaamaan meidän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Ja ongelmana tietysti niin kuin näissä teksteissä on, tai dokumenteissa niin kuin on se, että sinne saattaa tyypillisesti jäädä myös niin kuin jälkiä tavallaan siitä poliittisesta kamppailusta. Eli siellä voi olla niin kuin keskenään ristiriitaisia erilaisia ajattelutapoja ilmentäviä tulkintoja. Opetussuunnitelman perusteet on ehkä sillä tavalla poikkeuksellinen, että sitä työstetään niin kuin tekstitasolla myös niin pitkään, että sieltä ehkä siivoutuu pois vaikkapa erilaiset ristiriitaiset tavat ajatella vaikkapa oppilasta. Ne pyritään niin kuin muokkaamaan niin yhdenmukaiseksi ja johdonmukaiseksi, että ne pitää. Mutta tosiaan ajatellaan niin kuin niin, tai täytyy muistaa niin kuin dokumentteja analysoidessa, että ne on jo tuotettu tietyssä kontekstissa, niitä on tuottanut tietty joukko. Puhumattakaan sit siitä käytännön kontekstista, esimerkiksi vaikkapa sen opetussuunnitelman yhteydessä. Eli se, mitä sitten käytännössä kouluissa siitä opetussuunnitelmasta sanotaan tai miten sitä sen pohjalta opetetaan, niin tavallaan opetushallituksella ei ole enää esimerkiksi niin kuin mitään keinoa ohjata sitä, miten opettajat sen opetussuunnitelman soveltaa. Eli siinä niin kuin, sen opettajan oma koulutus, opettajan oma historia, opettajan kokemus, oppilaitoksen toimintakulttuuri, siinä ilmenevät arvot. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, miten opetussuunnitelma otetaan käyttöön, eli mitä siellä konkreettisesti sillä dokumentilla siellä kouluarjessa tehdään. Ja tämä tavallaan niin kuin tarkoittaa myös sitä, että se ikään kuin kytkös katkeaa sieltä tekstistä sinne luokkahuoneeseen. Siinä mielessä, että siihen tulee uusi valta, joka liittyy siihen, että vaikka siellä opetussuunnitelma olisi ollut tekemässä kauhean moninainen joukko, niin myös sitä toteuttamassa on moninainen joukko opettajia, jotka eivät välttämättä ole yhtä moninaisia kuin vaikkapa se luokkahuoneen oppilasryhmä on. Eli sinne kietoutuu niin kuin uudenlaista valtaa, uudenlaista käsitystä siitä, miten me voidaan tulkita sitä. Osa esimerkiksi, ihan varmasti käytännössä niin kuin osa esimerkiksi opetussuunnitelman teksteistä saatetaan niin kuin torjua. Voidaan ottaa jotain sieltä käyttöön, jättää jotain pois. Ja silloin niin kuin, tavallaan me ei voida enää politiikkatekstien tekijänä varmistua siitä, että miten yhdenvertaisesti tai tasapuolisesti sitä opetussuunnitelmatekstiä toteutetaan. Eli myös siinä tulkinnassa on kysymys voimasuhteista, meidän elämän historiasta, meidän koulutuksesta, meidän tavasta omaksua se politiikkadokumentti, joka tässä on se opetussuunnitelmateksti, niin sen puhetapa sinne meidän käyttöön. Eli jos ajatellaan vielä niin kuin politiikkaa diskurssina, ja vaikka nyt puhun politiikasta, niin mä viittaan siis poliittisiin dokumentteihin, niin kuin vaikka opetussuunnitelma on. Me ajatellaan siis, että politiikka on vallankäyttöä. Siellä on tietynlaista diskursiivista tuotosta siitä, mikä on tietoa, mikä on totuutta. Ja politiikka diskurssina on erityisiä käytäntöjä, jotka niin kuin systemaattisesti muotoilee objekteja, joista ne puhuu. Esimerkiksi nyt vaikkapa oppilasta tai koulua tai opettajan koulutusta. Ja siinä kun me ikään kuin vaikka opetussuunnitelmatekstiin sidostetaan joku tapa ajatella oppilasta, niin me saatetaan sulkea toisia ajattelutapoja pois tai syrjäyttää toisia ajattelutapoja. Eli silloin me tarkastellaan siellä niitä diskursseja, jotka jotenkin määrittää sen, mikä on ikään kuin hallitseva ja legitimoitu tapa ajatella oppilasta, koulusta, opettamisesta. Ja silloin me puhutaan myös, niin kun puhutaan siitä tahosta, joka ikään kuin tulkitsee sitä opetussuunnitelmatekstiä, me puhutaan opettajista. Ja myös opettajat on tällaisia niin kun, tietyn vallan tai tietyn niin kun kontekstin puhujia. Ja me ollaan, puhutaan tai tarkoitetaan tai sanotaan heitä tämmöisiksi asiantuntijoiksi, joiden vaikka haastattelupuheen analyysiä voidaan tarkastella tämmöisen asiantuntijapuheen. Ja silloin me ajatellaan, että myös niin kun, opettajien kielen käyttö on kietoutunut niin kun, siihen opetussuunnitelmatekstin käytäntöön, ja näitä voidaan tarkastella myös ikään kuin semmoisen yhteisenä diskurssin. Ja me ajatellaan silloin, että näihin niin kun asiantuntijapuheeseen, eli vaikka siihen opettajuuteen tai ohjaajan puheeseen, siihen sidostuu hyvin monenlaista niin kun sosiaalista käytäntöä, jossa se kielellinen merkitys ja kielenkäyttö kietoutuu toisiinsa. Ja nyt ihan lyhyesti menen vielä lopuksi esimerkkinä opetussuunnitelmaan, eli tarkastellaan niin kuin hetken aikaa lopuksi vielä siitä, mihin me mennään sitten tuolla demossa. Eli me pohditaan opetussuunnitelmaa tällaisena poliittisena dokumenttina ja diskurssianalyyttistä luentaa siitä. Meillä on esimerkkinä Hannelin teksti vuodet 2023, reflektoiva oppilas suomalaisessa perusopetuksen opetussuunnitelmallisessa arviointidiskurssissa. Ja tämä on lukemistona siellä teille. Ja nyt kun olen vapattanut puoli tuntia siitä, minkälainen on diskurssianalyysi, minkälainen on diskurssianalyyttinen luenta, minkälainen on poliittinen dokumentti, kuten vaikka opetussuunnitelmateksti, niin mä käytän niin kuin ehkä 50 minuuttia tästä lopusta vaan sen sanottamisen, että mitä se tarkoittaa käytännössä silloin, kun me tutkitaan opetussuunnitelmatekstejä. Ja Hannele on tuon opetussuunnitelmatekstinsä analyysin niin kuin määrittänyt näin, että tässä tutkimuksessa itsearviointia tarkastellaan historiallisesti muuntuvana yhteiskunnallisena ilmiökenttänä. Ja nyt voisi hetken niin kuin miettiä sitä, että mitä tämä kohde, eli Hannelen tutkimuksessa itsearviointi, tarkoittaa yhteiskunnallisena, sosiaalisena käytäntönä ja vallanmuotona. Mä lähtisin niin kuin purkamaan sitä yhteiskunnallista, sosiaalista käytäntöä ja vallanmuotona ennen kuin näytän, mitä Hannele sillä tarkoittaa. Niin lähtisin pohtimaan sitä, että kun me puhutaan opetussuunnitelmateksteistä ja siellä määrittyvästä itsearvioinnista, niin ajatellaan, että se opetussuunnitelmateksti jollain tavalla kertoo, mitä me yhteiskunnassa ajatellaan siitä, että oppilaan pitää itse arvioida itseään. Ja me ajatellaan myös tutkijoina, että siihen määrittelyyn ja siihen asemaan, mikä itsearvioinnilla opetussuunnitelmateksteissä annetaan, niin siihen sisältyy myös tietynlaista valtaa. Ja se valta tarkoittaa tässä sitä, että me annetaan niin kuin opetussuunnitelman tekstille ja sitä kautta opettajalle ikään kuin oikeutus odottaa opiskelijoilta tietynlaista positiota, eli me tehdään heille tietynlaisia subjektipositioita. Ja se taas tarkoittaa käytännössä sitä, että me määritellään semmoinen hyväksytty oppilas sellaiseksi, joka, tai semmoinen ideaali oppilas sellaiseksi, joka ikään kuin on soveltuva tämmöiseen itsearviointiin, jolla on ne määreet, joita opetussuunnitelmatekstissä itsearviointiin osallistuvalle oppilaalle annetaan. Ja tuossa artikkelissa opetussuunnitelmia tarkastellaan siis koulutuspoliittisina dokumentteina, joissa määritellään ja toimeenpannaan suomalaisen perusopetuksen arviointipolitiikkaa. Ja silloin, niin kuin sanoin, niin se politiikkadiskurssi tiettynä käytäntönä ei oikeastaan niin kuin pelkästään tuota niitä kohteista, jos se puhuu, mikä on se diskurssianalyysin peruste tai perusajatus, vaan se myös tuo esiin, tai niin kuin Hannele sanoi, se kutsuu esiin tietynlaisia subjektiviteetteja. Ja tässä esimerkiksi nyt on se itsearviointiin niin kuin kiinnittyvä tarkastelu oppilaasta, minkälaisia, niin kuin minkälaisia määreitä tai minkälaisia ajatuksia siihen subjektipositioon annetaan opiskelijoille. Ja sen lisäksi niin kuin diskurssianalyysin tavallaan peruslähtökohtaan usein liittyy tai siihen kiinnittyy se ajatus, että ne subjektiviteetit tai ne diskurssit, ne ei yleensä tai koskaan ilmene niin kuin ajassa vain yhdessä hetkessä, vaan ne rakentuu sinne pitkässä ajassa. Ja vaikka tämä ei ole niin kuin aina ollenkaan mahdollista, niin Hanneli on tarkastellut niin kuin hyvin pitkältä ajalta sitä itsearvioinnin tai arviointipolitiikan ilmenemistä tai arviointikäytänteiden ilmenemistä opetussuunnitelmateksteissä. Eli tavallaan se diskurssi tulee näkyväksi, kun sitä katsoo siinä ajassa, miten se muuntuu opetussuunnitelmista toiseen. Ja sitä tarkoitetaan tässä sillä, että minkälaisena, niin kuin, millä tavalla se opetussuunnitelma on kiteytynyt arviointi, ymmärrys ikään kuin muuntuu historiassa. Joo. Sitten ehkä vielä se, että mitä sillä analyysillä niin kuin toivotaan tuotettavan, kun puhutaan esimerkiksi siitä vallasta tai puhutaan siitä legitimaatiosta, mikä sillä, eli oikeutuksesta, mikä sillä, poliittisella dokumentilla on, tai sillä, joka on se poliittisen dokumentin tehnyt, niin silloin ajatellaan, se kuva, joka me piirretään vaikka opetussuunnitelmatekstiin oppilaasta, se ei ole neutraali. Paitsi että sitä ei ole tuotettu niin kuin neutraalisti, eli siihen on vaikuttanut silloin vaikka eduskunnassa käytävissä keskusteluissa jotkut ihmiset, tahot, toimijat, niin sillä on myös seurauksia, jotka liittyy siihen, miten esimerkiksi opettaja luokkahuoneessa arviointia toteuttaa. Ja sitä Hannele tarkoittaa sillä, että kun puhutaan niin kuin näihin subjektiviteetteihin kohdentuvista seurauksista, jotka vaikuttaa siihen, miten eletään ja kuvitellaan elävämme, niin esimerkiksi luokkahuoneessa opettaja opetussuunnitelmaan nojautuessaan samalla ikään kuin käyttää siihen opetussuunnitelmaan kiinnittyvää valtaa toteuttaa tietynlaista arviointia. Ja kun sanoin, että konteksti on tärkeä, niin tässä on nyt yksi esimerkki siitä, miten tärkeä se on. Eli tavallaan kun me luetaan jotain dokumenttia ja tehdään diskurssiivista luentaa siihen, meidän pitää aina kontekstualisoida se dokumentti. Ja tässä esimerkiksi opetussuunnitelmatekstin yksi konteksti on perusopetuslaki, joka tuo oppilaan itsearvioinnin lainsäädäntöön. Ja kun opetussuunnitelma perustuu tietysti niin kuin vallitsevaan lainsäädäntöön, niin silloin sen mukaisesti sinne tuodaan näkyviin esimerkiksi itsearviointi, jossa oppilaan arvioinnin ei tule ohjata pelkästään niin kuin opiskeluun, vaan oppilaan arvioinnin pitäisi kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Ja Hannele on niin kuin analyysissään kiinnittänyt huomiota tähän itsearviointiin ja sen ympärille pyörivään sanastoon. Ja me taas sitten me harjoittelussa kiinnitetään huomio ohjaukseen, eli siihen, miten opetussuunnitelmassa puhutaan ohjauksesta ja sen merkityksistä, siihen kiinnittyvistä merkityksistä ja myös siitä, miten se, miten me ohjaus ymmärretään, vaikuttaa ohjaajien työhön, kun he tekevät sitä ohjaustyötä vaikkapa kouluissa. Ja sen piti vielä niin kuin, sanoa tästä, että tavallaan niin kuin institutionalisoituminen, joka me siinä diskurssianalyyttisessä, tämmöisessä niin kuin varsinkin kriittisen diskurssianalyysin niin kuin, painotuksessa tuotiin esiin tai toin esiin, niin se liittyy myös siihen, että me tarkastellaan vaikka opetussuunnitelmatekstejä, me nähdään se poliittinen dokumentti sellaisena osana semmoista institutionalisoitumista, joka ruokkii sitä, että myös seuraava dokumentti tai seuraava käytäntö noudattelee siitä samaa puhetapaa. Ja esimerkiksi tässä tämä kontekstualisointi tarkoittaa sitä, että kun siellä on niin kuin tullut lainsäädäntöön mukaan itsearviointi, se sieltä kerjyytyy edelleen vaikkapa opetussuunnitelmatekstiin ja sieltä edelleen opetuskäytäntöihin, arviointikäytäntöihin, esimerkiksi koulujen vaikka arviointiperusteisiin, niin se tavallaan se diskurssi, se puhetapa, tapa ajatella vaikka arvioinnista, itsearvioinnista osana sitä, niin se institutionalisoituu niin kuin paikasta toiseen. Ja näitä me niin kuin tavallaan sitten ollaan tutkimassa, ja sen takia se konteksti on niin tärkeä, että se kiinnittyy just siihen tiettyyn niin kuin jatkumoon niissä diskursseissa. Ja sen takia niitä harvoin pystyy tarkastelemaan tai ei koskaan niin irrallaan toisesta. Ja sitten mä oon moneen kertaan sanonut subjektin. Ja tässä niin kuin opetussuunnitelmatekstissä me tyypillisesti ollaan kiinnostuneita siitä, että minkälaisia subjektipositioita eli asemia, minkälaisia subjektiviteetteja se oppilas saa. Eli se subjekti on siinä se oppilas, jonka niin kuin kuvaa me rakennetaan. Ja jos tarkastelee nyt Hannelen analyysissä OPS-tekstissä sitä oppilassubjektia, niin esimerkiksi arvioinnin tehtäväksi on nostettu esiin vuorovaikutuksen ja palautteen avulla se, että tuetaan oppilasta muodostamaan realistinen kuva itseään. Ja tässä on se diskurssianalyysin niin kuin paikka, että mitä tarkoittaa se, että autetaan oppilasta muodostamaan realistinen kuva itsestään. Ja että yhtä lailla niin kuin ajatellaan, että oppilasta ensinnäkin pitäisi tulla elinikäinen oppija. Se on se tavoite, mikä siellä opetussuunnitelmassa ikään kuin esitetään sanotetusti ja piiloisesti, niin myös niin kuin tätä tämmöistä niin kuin itsearviointitapaa käytetään siellä niin kuin keinona muodostua tämmöiseksi ideaaliksi elinikäiseksi oppijaksi. Eli hyvin niin kuin yksinkertaistaan se subjekti tarkoittaa tässä sitä, että minkälaiseksi se oppilas siinä opetussuunnitelmatekstissä hahmottuu. Ja kun puhutaan itsearvioinnista, niin tässä on hyviä esimerkkejä siitä, että se itsearviointi on väline, jolla sitten pystytään kehittymään elinikäiseksi oppijaksi. Ja se elinikäinen oppija samalla muodostuu semmoiseksi ihanteeksi, johon oppilaat pitäisi kasvattaa. Mä en ota nyt tässä kantaa, että miten niin kuin, onko tämä hyvä vai huono, tai minkälaiseksi meidän pitäisi oppilaita kasvattaa, vaan, niin kuin, vaan teen näkyväksi sitä, mitä tarkoitetaan sillä subjektilla, kun sitä etsitään siellä diskurssianalyysissä. No, sanon vielä minuutin kaksi tästä niin kuin institutionalisoitumisesta, johon jo äsken vähän niin kuin viittasin, että tavallaan niin kuin tämä itsearviointi on käytäntö, joka institutionalisoituu yhä uudelleen eri dokumenteissa. Se tupsahtaa jonnekin lainsäädäntöön, se lähtee sieltä niin kuin muihin dokumentteihin. Se on tullut sinne lainsäädäntöön jo pitkän poliittisen keskustelun myötä, ja se niin kuin lähtee elämään niin kuin, eteenpäin. Ja tässä nyt esimerkkejä siitä, että miten se sitten niin kuin, itsearviointi vakiintuu niin kuin opetussuunnitelma- ja arviointipolitiikkadiskurssiin. Sen rinnalle, että siellä puhutaan esimerkiksi oppimaan oppimisen taidoista. Eli sinne tulee niin kuin tämmöisiä diskursiivisia muodostelmia kuin vaikka oppimaan oppiminen taikka elinikäinen oppija taikka itsearviointi. Ja näitä me tarkastellaan, me tehdään diskurssianalyysi. Ja näihin mennään tarkemmin näihin, että mitä ne sitten niin kuin onhan esimerkkejä siitä, mitä niin kuin Hanneleen diskursiivisessa luennossa itsearviointiin on nostettu esiin. Sinällään ei ole nyt ehkä merkityksellistä tarkastella sitä itsearviointia, vaan sitä menetelmää. Ja yhä edelleen sitten, niin kuin sanoin, niin se käytäntö, eli tässä se itsearviointikäytäntö, kun se institutionalisoituu, se puhetapa, se diskurssi sinne eteenpäin, niin se esimerkiksi 99, kun on päättöarviointikriteerit annettu, niin on myös niin kuin, nostettu sinne kriteeristöön oppilaan kyky itsearviointiin, josta tulee yksi niin kuin päättöarvioinnin, oppilaan ja oppimisen arvioinnin kohde. Eli tässä on niin kuin Hannele vaan osoittanut sen, että miten nämä erilaiset niin kuin käytännöt juurtuu sinne puhetapoihin ja niihin dokumentteihin, ja hienosti tuo niitä niin kuin esiin. No ihan viimeisenä Diana, tämmöinen tiiseri siihen työpajaan, eli kun puhutaan oppilaan ohjauksesta. Meillä on siellä tehtävänä, että heille tarkastella opetussuunnitelman kahta viimeisintä versiota ja kaivaa sieltä esiin oppilaanohjausta koskevia tekstejä. Ja Hannelen tuossa artikkelissa, joka siellä on luettavana vaihtoehtoisena tai vapaaehtoisena luettavana, niin siinäkin on tarkasteltu oppilaanohjausta. Ja mä vähän vaan niin kuin nostin tähän havaintona sieltä esiin tällaisia ajatuksia, jotka esimerkiksi voisi olla diskurssiivista luentaa vaikkapa elinikäisestä oppimisesta tai itsearvioinnista suhteessa arviointiin, oppilaanohjauksen arviointiin. Oppilaanohjauksessa arviointi perustuu oppilaiden itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä. Toisena niin kuin ajatuksena siellä on nostettu esiin, että oppilaita ohjataan tunnistamaan arvojen, uskomusten ja itselleen merkittävien ihmisten vaikutusta valintoihin ja päätökseen. Ja sitten jos sitä lukee vähän sillä tavalla niin kuin, diskurssianalyyttisesti, niin sinne voi myös lukea niin kuin sitä ajatusta, että Oppilaanohjaus luo edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, ja kehittää kykyään tunnistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa suunnitelmia ja toimintamallia. Ja nyt teidän tehtävänä olisi niin kuin tällaisista kohdista opetussuunnitelmaa lähteä tällaisen niin kuin Hannelen tapaan tarkastelemaan niitä diskursseja. Ja niitä ei tietenkään tarvitse ennakkoon sinne löytää, mutta niitä voi sieltä niin kuin lähteä hahmottelemaan. Ja mä ehkä yhtenä niin kuin semmoisena lopetuksena otan tuohon ton Hannelen artikkelista tämmöisen niin kuin ajatuksen siitä, mitä niin kuin itsearviointi esimerkiksi itseohjautuvuuden kysymyksenä on. Nyt kaikkien itsearviointi näyttäytyy vastauksena yhteiskunnalliseen vaateeseen kehittää itseohjautuvia elinikäisiä oppijoita, jotka tunnistavat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa sekä omaksuvat itseään jatkuvasti kehittävän asenteen. Ja tässä on Heikki Kinnarin niin kuin viite myös siihen, että hän puhuu tällaisesta subjekti-ihanteesta yrittäjämäisenä, kykypääomakoneena ja kykypääomakansalaisena. Ja tämä on tosiaan tämmöinen niin kuin tiiseri siihen, että kun te lähdette tarkastelemaan sitä nyt kriittisellä diskurssianalyyttisella katseella, sitä opetussuunnitelmatekstiä, niin minkälaisia niin kuin subjekteja siellä esimerkiksi oppilaalle rakentuu, että minkälainen kuva niin kuin siitä tavoitellusta oppijasta oppilaanohjauksessa tulee. Ja mä lopetan tähän ja jatketaan sitten työpajassa näistä asioista.